Sederek kula pamireng sedaya, mugi ketampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langgunge margi kala wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Dinten punika kita tasih badhe sinau pigesanganipun nabinipun Allah ingkang naminipun Nuh. Nanging sumangga sapunika wekdal kita tingali malih pelajaran saderengipun saking pigesangan Nuh. Ing pasal 6 kitab Purwaning dumati nyariosaken dumateng kita perkawis asal usulipun Nuh bilih piyambakipun punika keturunanipun Nabi Adam ingkang pitados satunduk kalih sabda ugi ketentuanipun Gusti. Wonten jamanipun Nuh dunya kebak kalih kejahatan. Gesang manungsa mekaten jahatipun ngantos Gusti mendhet keputusan binasaaken sedaya manungsa ing dunya kalih ngintun banjir ageng. Gusti sampun mekaten sabaripun dateng tiang-tiang ingkang remen ngina kasucianipun Gusti. Antawis 700 taun panjenenganipun paring kesempatan. Ananging kesabaranipun sampun telas dados Allah paring dawuh Nuh so keluarganipun mlebet kapal supados selamat saking banjir ageng. Dinten-dinten kamirahanipun Allah sampun telas sakmenika wekdalipun ngadepi kamurkanipun Gusti ingkang ageng. Langit ingkang cerah ewah dados cemeng, kilat guntur saha lindu dumados. Jawah lebet ingkang dawah mboten mandeg antawis sekawan dasa dinten sekawan dasa dalu. Mestinipun dumados banjir ingkang ageng sanget. Sedaya tiyang berusaha nyelametaken awakipun kanthi pelajar wonten panggenan ingkang inggil. Ananging senajan ngantos ing puncakipun gunung, banjir ngetutaken kanthi alon-alon. Sedaya toya kabikak saha medalaken toya ngantos gunung-gunung ugi katutup toya. Ananging kapal pedamelani penuh ngambang ing nginggili toya ing kitab suci kasrat mekaten. Gusti Allah numpes saking tumitah ing bumi, manungsa kewan lan manuk mung kari Nuh lan kabeh sing bebarengan karo Nuh ana ing prau mau. Dados ing langkunge cariyos ing kitab suci kita saged mangertosi bilih Allah saestu-estu nindakaken sabdanipun ngukum bumi kalih banjir ageng. Pamireng sedaya, perlu dipun emut bilih Gusti tansah nepati punapa ingkang sampun dipangandikaken. Lajeng sak sampunipun jawah mandeg, punapa ingkang kedadosan kalih tiang ing lebet kapal, punapa Gusti kesupen, mesti mawon mboten. Kitab suci nyariosaken bilih Gusti mboten kelalekaken Nuh kalih keluarganipun, mekaten suraosipun. Gusti Allah nuli emut marang Nuh lan marang saking kewan sing padha melu ing kapal. Mulane banjur nekake angin ana ing bumi, temah banyune wiwit surut. Asana nalika sasi kapitu tanggal 17 kapale kandas ana ing puncaking Gunung Ararat. Para katang sedaya, antawis tunggal taun setunggal minggu, Nuh kalih keluarganipun saha para kewan ngambang ing lebet kapal. Nembe toya garing saengga kapal wau kandas ing puncak Gunung Ararat. Sedaya wau saged dumados awit kuwaosipun Gusti. Lajeng Gusti dawuh dumateng Nuh, "Padha metuwa saka kapal, kowe, bojomu, anak-anakmu lan para anak mantumu." Nuh medal saking kapal, sesarengan kalih keluarganipun saha kalih sedaya para kewan. Saksampunipun medal wonten lemah garing, Nuh damel panggenan kagem misungsungaken kurban. Nuh mbelih pinten-pinten kewan ingkang halal. Manuk sohob misung-sungaken sedaya wau dumateng Gusti dados kurban ingkang dipun obong. Perlu dipun emut wekdal Nuh medal saking kapal, ingkang pertama kali dipun tindakaken Nuh inggih punika ngaturaken kurban rah saking kewan ingkang boten lepat. Kewan ingkang pecah kala wau lajeng dibakar. Gusti mboten nate mbatalaken hukumanipun. Tanpa kurban rah mboten wonten pangapunten dosa. Sanajan banjir ageng sampun nyelemaken sedaya tiang dosa saking bumi, mboten ateges oyotipun dosa ugi pecah kaselem. Oyotipun dosa ing lebet manah keturunanipun Adam taksih wonten. Punika sebabipun Nuh saha keluarganipun tetep ngaturaken pisungsung kurban kangge nampi pangapuntening dosa saking Gusti. Kados ingkang sampun kita sami sinaoni ing pelajaran kala semanten, bilih ngurbanaken kewan punika dasaripun margi kawilujengan ingkang dipun tentokaken Gusti piyambak. Punika gambaran saking pembebas agung ingkang badhe rawuh lan badhe ngawonaken setan saha dosa. Menawi kewan kedah dipun kurbanaken wongsal wangsul, ananging pembebas agung badhe nindakaken sepindah mawon. Pangurbananipun lumampah salaminyo saha kangge sedaya manungsa. Kurban ingkang dipun tindakaken Nuh punika kangge nedahaken dhateng anak saha putunipun bilih hukumanipun Allah mboten nate ewah. Bilih hukuman kangge tiyang dosa punika pati saha tanpa kurban rah mboten wonten pangapuraning dosa. Salajengipun wonten ing kitab suci dingendikaken mekaten, Allah reno penggali marang kurban Nuh. Allah paring berkah kanggo Nuh lan anak-anake sarta ngendikan, padha bebranahana lan tangkar tumangkara sarta ngebakana bumi. Saiki aku gawe perjanjian karo kowe yen ing sepanjure aku ora bakal numpes saking nyawa kang urip srana kaleben ing banyu. Minangka pratandane perjanjian kang dak tetepake sak lawas-lawase ing antaraku karo kowe, sato sarupaning nyawa urip kang melu kowe, aku bakal mrenahake kluwung ana ing mendung. Kluwung mau bakal dadi pratandane perjanjian ing antarane aku karo bumi. Samongso-mongso aku ngumpulake mendung ing sanduring bumi, mongko kluwung banjur katon ana ing kono, aku mesti bakal ngengeti ing perjanjianku karo kowe lan karo sarupaning nyawa urip. Temah ora bakal ana banjir patopan meneh kang numpes sarupaning titah kang urip. Wonten ing ayat-ayat enggal ingkang kita pireng, wonten setunggal pangandikan ingkang dening Gusti dipun baleni wong salwangsul. Pangandikan punika inggih punika perjanjian kekal. Perjanjian kekal artosipun setunggaling janji istimewa antawis Gusti Allah kalian manungso. Gusti tansah ngrimat perjanjian kekal. Allah punika setya saha kepingin nedahaken kasetyanipun dumateng keturunanipun Adam. Punika sebabipun wonten ing kesaenanipun Gusti damel setunggaling perjanjian antawis panjenenganipun kalih keturunan Adam kalih paring pangantikan. Ora bakal numpes saking nyawa kang urip srana banjir gedhi. Punika perjanjianipun Gusti. Gusti mboten namung ngendikan kemawon pilih panjenenganipun janji, ananging Allah negesaken janji wau kalih manggenaken kluwung ing langit. Punapa derek mangertos pilih kluwung ingkang sering kita tingali wekdal mantun jawah punika tondo ingkang nedahaken kastianipun Allah. Saben kita ningali kluwung perlu dipun imut pilih wekdal kala wau Gusti nembe ngemutaken kita dumateng kasetyanipun ingkang terus ditedahaken saking generasi dumateng generasi sak lejengipun. Luwung punika negesaken bilih Gusti piyambak sampun mboten badhe malih binasaken bumi lan saisinipun kalih banjir. Luwung punika pratandha bilih Gusti punika maha setya pinuji asmanipun. Perkawis sisa gesangipun Nuh karasanget ingkang saged kita cariyosaken. Ananging sak menika mboten cekap wekdal. Sewau wonten ing pasal 9 purwaning dumati. Ing mriku kita dipun paring ngertos bilih Nuh taksih kesang 350 taun malih sak sampunipun banjir ageng. Piyambakipun sanget sepuhipun wekdal mlebet Firdaus lan manggen ing mriku sareng Gusti Allah. Kita mungkin saged ngringkesaken rembakan kita perkawis Nuh nabinipun Allah punika kalih setunggal utawi kalih pitakenan. Ingkang sepindah, Punapa ingkang dadosaken Nuh benten kalih tiang-tiang ing jamanipun? Punapa ingkang dipun damel Nuh ngantos piyambakipun nampi kamiranipun Gusti? Namung setunggal ingkang dipun damel Nuh piyambakipun ngandhapaken manah dumateng sabdanipun Gusti. Pramila punika Nuh mboten pecah sesarengan generasinipun ing banjir ageng. Panjenengan pireng punapa ingkang dipun ngendikaken Gusti perkawis Nuh? Kados ingkang kasrat ing kitab suci, ora ana wong sing bisa gawe renaning penggali Allah tanpa pracaya. Karana iman, wektal Nuh dipun elingaken babakan ingkang dereng ketingal kali raos ajrih ingkang suci damel kapal kangge nyelametaken keluarganipun. Kali iman piyambakipun ngukum donya saha dados pewaris saking kaleresanipun Allah. Menika berarti warisan Nuh dipun leresaken tining Allah. Dipun tampi awet iman dumateng Gusti. Wonten kalih perkawis ingkang kawula emutaken satringipun kita pepisahan dinten menika. Punapa ingkang damel Nuh ngremenaken penggalipun Gusti? Sepindah imanipun. Nuh pitados dhateng Gusti so tunduk kalih sedaya pangandikanipun Gusti. Nuh pitados kalih keyakinanipun ingkang ageng dumateng Gusti saha sabdanipun. Sanajan generasi ing jamanipun gesang saestu-estu kelawan kalih ketentuan-ketentuanipun Allah. Gusti mbebasaken Nuh saking hukuman ingkang kedah ditampi tiang-tiang ing jamanipun. Kateng kula sedaya, punapa panjenengan saestu pitados kalih punapa ingkang Gusti ngendikaaken? Kekajenganipun Gusti kangge kita sedaya pitados sabdanipun kados Nuh. Ingkang kaping kalih, ingkang kedah kita imut, inggih punika bilih wonten perkawis sanes, ingkang langkung penting saking iman Nuh. Punapa panjenengan mangertosi kasetyanipun Gusti? Wonten punapa kasetyanipun Allah langkung penting saking iman Nuh? Karena menawi Allah punika mboten setya ngrimat perjanjian kekal, so janji-janji sanes ingkang dipun damel, iman Nuh dumateng Gusti mboten ngasilaken punapa-punapa. Kita mengertos punapa artosipun mitadosi tiang ingkang boten saged dicepeng janjinipun. Namung raos kuciwa ingkang kita tampi. Raos kuciwa kita awit pitados tiang ingkang boten setia. Ananging Gusti boten mekaten. Kitab suci ngendikan, sanajan kita ora setia, Gusti tetep setia. Ayat sanesipun ngendikan, manungsa kekuatane ora ngungkuli suket. Suket bakal garing, lan kembangi bakal alum. Nanging pangandikane Allah langgeng selawase. Katang kulos doyo, Allah badhe nindakaken punapa ingkang sampun dipun janjiaken. Kitab suci jelasaken, wong kang percaya mring Allah ora bakal dikuciwaake. Wonten ing carosipun Nuh kita saged ningali bilih Allah nindakaken sedaya ingkang dipun janjiaken. Sapunika kita ugi gadah janjinipun Allah. Kita sampun ningali ugi wektal Nuh misungsungaken korban rah saking kewan. Gusti rena dumateng korban wau saha ngapunten dosanipun. Kita ugi sampun sinau bilih Allah manggenaken kluwung wonten langit sedaya manungsa mboten nate kesupen bilih Allah punika setya. Katang kula, senajan panjenengan kesupen babagan sedaya ingkang sampun kita rembak dinten niki, ampun ngantos nglalekaken setunggal perkawis punika bilih Allah punika setya. Panjenenganipun mboten saged narik janjinipun. Panjenenganipun badhe nindakaken punapa ingkang sampun dijanjiaken. Sanajan ketingalipun Allah telat-telat nindakaken, para mila sumangga kita sami pitados saha nampi sabdanipun kalih manah ingkang asor. Semoga kita gesang kados Nuh ingkang pitados sabdo Allah, sanajan tiang ing sekitaripun mboten pirun pitados. Awit akibat mboten pitados, tiang-tiang wau tumpes. Matur suwun, sampun midhangetaken siaran punika. Wonten pepanggihan ingkang badhe tumugi, kita badhe ningali keturunane penuh so asal muasalipun kathah basa ing donya punika. Menawi wonten pitakenan perkawis punapa ingkang sampun dipun pireng, dinten samangke saged ngubungi kawula wonten ing nomor 08133377386. Saged SMS ugi WA. Gusti berkahi para katang sedaya wektal emut kaleresan saking sabdanipun. Allah punika setya, sinten mawon ingkang pitados panjenenganipun mboten badhe dikuciwaaken. Nuwun.